di daerah-daerah yang akses internetnya masih susah, akses listriknya masih terbatas. Nah, itu mereka ada juga semacam model guru kunjung. Jadi, guru-guru ini datang ke peserta didiknya. Ada beberapa kelompok kecil gitu ya, mereka datang terus ya melakukan pembelajaran dengan segala macam keterbatasan yang ada. Tentu hal ini patut sekali ya, semuanya perlu diapresiasi. Kita memberikan bantuan, semangat apapun yang bisa kita berikan ke mereka gitu.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast dan masih bersama saya Aji Mutia Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Sekolah di masa pandemi menimbulkan banyak sekali problematika. Di Maret tahun 2020 lalu, pemerintah akhirnya menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh yang ternyata sangat berdampak pada pendidikan di Indonesia, baik kepada pelajar, guru, bahkan orang tua. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran pemerintah dan juga apa saja yang dirasakan oleh masyarakat nih akibat problematika sekolah di masa pandemi ini? Nah, kita nih bakalan bahas lebih lanjut dengan narasumber-narasumber kita pada hari ini dari peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK, ada Mbak Daya Sudrajat dan Mbak Dewi Widyaswati. Halo Mbak Daya dan Mbak Dewi.
Halo Mbak Cica.
Halo. Gimana kabarnya nih Mbak hari ini?
Baik, sehat. Semoga Mbak Cica juga sehat, baik-baik selalu.
Iya, sehat itu menjadi satu privilege gitu ya di masa pandemi seperti ini Mbak.
Iya, harus careful banget nih, jaga-jaga kesehatan mental maupun fisik ya.
Iya, betul banget. Oke. Semoga Mbak Daya dan Mbak Dewi sama-sama sehat selalu ya. Ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Mbak terkait pandemi, pengen tahu nih Mbak sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas, kan kita udah setahun lebih nih melewati masa pandemi ini. Dan banyak sekali permasalahan yang muncul di berbagai sektor. Salah satunya adalah ya pendidikan ini gitu. Nah, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi mengenai kebijakan pemerintah di masa pandemi ini. Sekarang saya penasaran nih Mbak sebenarnya. Kan udah ada wacana dari pemerintah bahwa sekolah tatap muka itu akan segera dilaksanakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngobrolin tentang kebijakan pemerintah Indonesia selama sudah setahun ini dalam menanggapi jalannya pendidikan di masa pandemi itu kayak gimana sih Mbak?
Oke. Jadi gini, empat menteri kita, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Mendikbudristek ya, kalau sekarang namanya gitu,
ya,
Menteri
betul.
Agama dan Menteri Kesehatan dan Mendagri, itu untuk pelajaran di masa pandemi ada yang namanya surat keputusan bersama empat menteri gitu, mengenai pembelajaran dalam pandemi. Dan selama masa pandemi ini memang tuh yang kemudian di-refer sebagai SKB empat menteri itu mengalami nih beberapa perubahan gitu. Awalnya kayak pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk kebijakan pembukaan atau penyelenggara mengenai pembelajaran tatap muka itu oke, diberikan ke pemerintah daerah gitu kan. Namun di SKB yang baru sekarang saat ini justru karena memang sudah perkembangannya sudah mulai masuk vaksin dan sudah mulai dipercepat vaksin kepada guru dan tenaga pendidikan juga, akhirnya Pemda diarahkan nih untuk memfasilitasi atau memberi izin sekolah yang memang ingin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan catatan harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Kemendikbudristek itu menyediakan daftar periksa gitu. Daftar periksa itu kayak semacam assessment ya gitu, checklist gitu, yang bisa dijadikan acuan gitu, bisa dilihat gitu, dicek apakah satuan pendidikan atau sekolah itu siap atau tidak dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka gitu. Dan baru-baru saja juga Kemenristek juga menerbitkan nih panduan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi gitu. Itu untuk kebijakan pusatnya. Nah, karena tahu sendiri ya Indonesia banyak banget tuh provinsi, daerah segala macam, dan tentu konteksnya juga beda-beda.
Iya,
nah,
betul.
Pemerintah daerah juga menyikapi kebijakannya beda-beda juga gitu, sesuai konteksnya masing-masing gitu. Nah, PSPK perannya di sini, kami mengadvokasikan ya ke pemerintah provinsi Jakarta gitu, agar satuan sekolah atau satuan pendidikan yang ingin menyelenggarakan pembelajaran wajib untuk di-assessment dulu nih, baik dari sisi sarana-prasarananya maupun pembelajarannya. Mungkin nanti Mbak Dewi bisa lanjut cerita tentang assessment ini ya, gitu, lebih detailnya lagi. Dan selain wajib di-assessment ini juga, wajib mengikuti pelatihan pembelajaran juga, dan mengikuti tahap piloting juga. Dan ketika sekolah, okay, boleh nih diizinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau campuran, nantinya juga tetap harus dimonitor juga dan dievaluasi gitu melalui survei umpan balik gitu, ataupun kepala satuan pendidikannya atau kepala sekolahnya tuh harus selalu update kondisi anak didiknya, peserta didiknya maupun kondisi gurunya. Itu kira-kira gambaran mengenai kebijakannya, Mbak.
Okay.
Baik di pusat maupun tadi aku kasih contoh di daerah ya, di PA selama ini berusaha pastikan.
Okay. Jadi memang sebenarnya dari pemerintah pusat itu sudah ada surat keputusan bersama itu tadi ya Mbak ya, dari keempat menteri yang memang memberikan wewenang mengenai pembelajaran tatap muka ini. Tapi karena sekarang sudah ada vaksin, terus sudah mulai terkontrol gitu ya istilahnya, kalau misalkan adanya vaksin gitu, nah itu mulai diizinkan pembelajaran tatap muka, tapi harus dengan protokol kesehatan, kayak gitu ya Mbak?
Ya, betul.
Nah ini menarik nih Mbak, tadi juga ngebahas tentang adanya assessment sebelum masuknya anak didik gitu ya ke sekolah, terus abis itu juga adanya pelatihan, terus ada piloting, ada monitoring dan evaluasi kayak gitu. Sedikit kilas balik nih Mbak ya, kalau misalkan kita ngobrolin di masa pandemi itu kan juga nggak sedikit instansi pendidikan yang udah menjalankan dua model pembelajaran ya Mbak ya, berarti kalau misalkan kita bilang sekarang gitu, ada yang pembelajaran jarak jauh, ada juga pembelajaran yang tatap muka. Nah, selama pandemi ini, gimana sih Mbak evaluasi penerapan dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan sekolah tatap muka?
Oke, kalau yang ini kayaknya Mbak Dewi bisa jawab nih berdasarkan data-data yang kita dapat di lapangan. Gimana Mbak Dewi?
Siap. Mungkin kita bahas secara kualitatif aja dulu kali ya.
Oke, okay, boleh
kalau
Mbak.
Kalau gambaran singkatnya tuh, gambaran umumnya dari segala praktik yang ada di Indonesia, memang mau nggak mau kita harus mengakui ya, masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, terutama semacam manajemen guru itu sendiri ya, untuk membagi resource-nya mereka, gimana saat harus mengajar PJJ dan gimana saat harus mereka mengajar PTM untuk yang tanda kutip sudah melakukan piloting gitu. Dan sayang sekali juga nih di daerah-daerah yang mungkin akses internetnya masih susah, akses listriknya masih terbatas, nah itu mereka ada juga semacam model guru kunjung. Jadi guru-guru ini datang ke peserta didiknya, ada beberapa kelompok kecil gitu ya, mereka datang terus ya melakukan pembelajaran dengan segala macam keterbatasan yang ada. Tentu hal ini patut sekali ya, semuanya perlu diapresiasi, kita memberikan bantuan, semangat, apapun yang bisa kita berikan ke mereka gitu. Nah kalau evaluasinya semacam apa, seperti apa, gambarannya memang seperti itu. Dan selama setahun ini, guru-guru ini dan juga peserta didik, orang tua, sekolah juga jadi lebih kreatif gitu ya dalam memberikan materi pembelajaran, kemudian bagaimana berkoordinasi satu sama lain gitu. Jadi yang biasanya nih orang tua mungkin cuma dipanggil tiap semester sekali atau setiap tahun pelajaran mungkin cuma dipanggil kalau pas pemberian rapor atau ada informasi penting apa. Nah sekarang jadi lebih intensif koordinasi terutama untuk mengupdate kondisi dari anak-anaknya, dari apa ya, kesiapan atau kebutuhan apa yang mendesak mereka perlu dibantu, semacam itu. Kalau kuantitatif gimana ya? Ini kayaknya data yang mungkin bisa ditemukan secara bebas gitu ya. Ada sekian persen, berapa persen yang sudah melaksanakan PTM atau apa. Tapi secara keseluruhan memang masih sangat kecil ya. Masih di bawah 20% gitulah yang sudah melakukan PTM.
Jadi PTM itu tadi pembelajaran tatap muka ya Mbak ya?
Iya, betul.
Baik.
Jadi memang ini PTM-nya tuh nggak full gitu ya Mbak. Jadi memang ada kombinasi antara PTM dan PJJ. Jadi nggak yang full banget gitu, nggak. Ada, mereka ada apa namanya? Mereka ada sistem shift begitu. Hari ini yang datang berapa, besok yang datang berapa, di kelas berapa, semacam itu.
Jadi sebenarnya secara apa ya penerapan dan aplikasi itu ya ini yang perlu apresiasi justru guru-guru juga ya Mbak ya, sama orang tua juga gitu, karena mereka put more effort gitu ya, memberikan effort yang lebih gitu terhadap pembelajaran anak-anaknya dan juga murid-muridnya. Karena ya itu tadi seperti yang dibilang Mbak Dewi, sekarang guru, sekolah, orang tua jadi lebih kreatif dan kolaboratif gitu ya Mbak ya, dalam menjalankan apa nih pembelajaran untuk anak-anaknya kayak gitu.
Betul, karena situasi pandemi ini, karena corona ini benar-benar baru gitu ya. Mungkin sebelumnya nggak ada nih kondisi pandemi semacam ini yang sampai sekolah ditutup, kantor ditutup, dan ya sudah, mereka harus semuanya beradaptasi gitu kan, memanfaatkan apapun yang mereka punya, mereka belajar terus-menerus, cari referensi dari yang sudah dikeluarkan kementerian, dari pemerintah, kebijakan setempat, pemprovnya, pemdanya, atau bahkan mungkin untuk guru-guru yang sudah expert, yang sudah lebih advance gitu, mereka cari referensi dari mungkin internasional atau apa. Dan ini kembali lagi ya, sangat kreativitas ini menjadi kunci sekali di sini.
Jadi kreativitas dari guru dan juga orang tua itu sangat penting ya Mbak ya, dalam menjaga pendidikan untuk anak-anak di masa pandemi sekarang ini gitu. Nah jadi pola
Ya,
sekarang
betul.
nih, jadi muncul dua hal sih ya Mbak, yang sebenarnya ingin saya tanyakan gitu kan, adanya opsinya pembelajaran jarak jauh, ada juga opsi sekolah tatap muka. Nah, lalu sebaiknya apa yang dilakukan oleh Indonesia sih Mbak, kalau misalkan kita tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring? Ini kan kalau misalkan di daerah pelosok, itu kan utamanya seperti tadi ya, yang harus kayak guru kunjung, kayak gitu, itu kan nggak mudah tuh aksesnya terhadap internet. Sementara kalau kita mau masuk sekolah tatap muka nih di kota-kota besar, angka kenaikan COVID juga belum terkendali. Nah ini gimana ya Mbak ya, kalau dari sudut pandang Mbak Daya sama Mbak Dewi?
Ya, untuk itu ya Mbak, mungkin kita kayak harus agak, bukan mengubah ya, agak menggeser itu sudut pandang, jadi jangan hitam putih apakah buka atau tutup gitu. Dan makanya mungkin yang perlu diadvokasikan secara jangka panjang adalah pembelajaran campuran itu tadi gitu, yang tadi sempat Mbak Dewi sebut ya gitu, nggak full tatap muka atau kayak nggak full blended learning gitu. Dan misal kalau misalnya untuk penyelenggaraan tatap muka gitu di masa pandemi gitu ya, tadi Mbak Dewi juga sempat nyebut ya, itu dibuat shift gitu. Jadi mungkin nggak setiap hari kita datang ke sekolah gitu, ada jeda gitu dalam satu minggu misalnya, satu minggu sekali atau dua kali gitu. Dan di antara jeda itu sekolah harus steril dalam macam kayak gitu. Dan untuk kita selama ini selalu nyebut kita mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain, dan itu juga perlu dijabarkan juga itu secara ketat apa sih gitu. Misalnya memang gampang ya mungkin untuk buat ya ketersediaan air bersih, adanya air mengalir untuk cuci tangan segala macam. Tapi memang faktanya banyak ternyata sekolah-sekolah yang belum bisa gitu untuk menyediakan akses terhadap air bersih atau toilet yang memadai gitu. Untuk ruangan pun gitu yang harusnya memadai ya di masa pandemi COVID ini adalah ruangan yang berventilasi, misalnya yang jaraknya itu 1,5 meter antara muridnya gitu, dan harus sediakan masker cadangan dan lain-lain lah, mungkin yang sering juga disebut-sebut ya mengenai protokol kesehatan gitu. Selain itu, dari segi manajemen sekolah sendiri sih Mbak gitu, kayak antara kepala sekolah, guru, dan orang tua gitu, memang harus saling terhubung gitu. Dan anak ke sekolah pun akhirnya in the end gitu, orang tua tuh harus ada andil gitu, harus dengan izin orang tua akhirnya gitu, karena sekarang keselamatan anak kan yang paling mah gitu. Jadi meskipun sekolah dibuka gitu, namun keputusan akhir apakah anak ini boleh sekolah atau tidak, itu ada di keputusan orang tua. Kalau orang tua akhirnya, ah enggak, saya takut nih anak saya kenapa-napa gitu, memilih belajar dari rumah saja ya, itu akhirnya hak orang tua begitu. Kepala sekolah, guru juga harus senantiasa akhirnya update kondisi guru-gurunya, kondisi kesehatannya gitu, apakah ada komorbid dan segala macam, serta didiknya gitu, kemudian akses transportasi dan segala macam ke sekolah gitu ya, apakah guru dan peserta didik ini memakai transportasi massal atau tidak, dan itu juga yang harus selalu dicek kan, itu untuk pembelajaran tatap muka sendiri gitu, untuk kayak pembelajaran yang jarak jauhnya gitu. Tadi Mbak juga sempat menyebut gimana kalau misalnya untuk akses yang internetnya kurang dan segala macam gitu ya.
Iya, betul.
By the way, ini sebenarnya memang belum terlalu menjadi PSPK sih untuk pembelajaran ini. Cuman aku mau jawab singkat saja. Itu tadi yang tadi sempat ngutip Mbak Dewi ya, harus kreatif antara orang tua dan guru gitu. Mungkin nggak selalu memang harus online dan segala macam, tapi namanya sumber pembelajaran juga bisa didapatkan di mana saja pada akhirnya, kayak gitu sih. Harus kreatif lah antara guru, antara orang tua, dan peserta didiknya dalam mencari sumber pembelajaran. Dan yang penting sih kesehatan sih yang paling utama ya sekarang, di masa-masa sekarang ini gitu.
Iya, betul banget Mbak. Oke.
Mbak Dewi mungkin ada tambahan atau gimana?
Iya, ini mungkin ada satu poin juga ya, terutama untuk anak-anak yang memang memiliki komorbid. Dan juga sebenarnya gurunya sih, kalau dia udah komorbid, kan nggak tahu tuh apakah divaksin atau nggak, ini tentu ahli-ahli kesehatan yang lebih bisa menjawab gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak kan kita belum tahu kan apakah mereka akan mengalami vaksinasi atau tidak, terutama untuk yang komorbid ini. Nah, di sini karena kita merefer pada rekomendasi IDAI waktu itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa untuk yang anak-anak komorbid ini kan mungkin disarankan, direkomendasikannya lebih ke PJJ dulu gitu. Nah, jadi tanda kutip, sebenarnya mereka nggak punya pilihan juga ya untuk memilih mereka akan ikut PTM atau enggak, karena ya tanda itu tadi, faktor kesehatan mereka yang sedemikian rupa. Nah, ini kami kembalikan ya ke publik, apakah mereka nih gimana gitu ya, dari sisi segi keadilan, apakah ya terus mereka harus terima nasib seperti itu, atau mungkin ada bantuan, support, atau hal lain yang bisa dieksplorasi bersama gitu, terutama ekspertis dari ahli-ahli kesehatan.
Oke, jadi sebenarnya banyak hal ya Mbak ya, yang sebenarnya mungkin perlu diubah mindsetnya gitu. Ini tadi bagus nih yang dibilang Mbak Daya gitu, gimana kalau misalkan kita tuh gak bilang hitam dan putih, tapi memang sekarang ini kita mulai ada pembelajaran campuran itu ya Mbak ya, yang disebutkan Mbak Dewi dan juga Mbak Daya, yang sangat direkomendasikan gitu. Jadi bisa ada jeda tiap minggu, terus juga nanti ada assessment terhadap protokol kesehatannya dan lain-lain, yang ternyata saya ini juga nih tertarik juga nih, ternyata ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, seperti manajemen sekolahnya harus saling terhubung dengan orang tua, terus bagaimana orang tua yang nantinya menentukan gitu ya anaknya nih masuk sekolah atau enggak, bahkan juga sekolah harus update terkait kesehatan dari muridnya, kesehatan dari gurunya juga, bagaimana akses mereka terhadap transportasi ke sekolah, terus juga sanitasi dari sekolahnya yang harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali aspek yang harus diperhatikan gitu ya Mbak ya, kalau misalkan memang kita ingin memaksimalkan sekolah di masa pandemi ini gitu, kalau misalkan udah mau mulai tatap muka gitu. Oke, terus juga tadi yang menarik ini sih, yang anak-anak yang memiliki komorbid gitu ya. Jadi memang harus diadvokasikan gitu ya Mbak ya, mungkin dengan anak-anak yang seperti ini, mereka sebenarnya seharusnya mendapatkan hak yang sama gitu. Nah ini mungkin yang satu isu yang harus kita angkat bareng-bareng gitu ya. Akhirnya ini gimana nih nasibnya anak-anak yang seperti ini gitu. Apakah mereka nantinya akan mendapatkan bantuan yang seperti yang Mbak Dewi sebutkan tadi, atau nantinya harus menerima nasib kayak gitu. Nah ini mungkin harus diadvokasikan lebih lanjut ya Mbak ya jadinya.
Iya, dan harus lintas keahlian ya, karena selain dari pedagogi, pendidikan, tentu sangat memerlukan
sudut pandang dari kesehatan juga ya Mbak ya.
Ya, dari kesehatan.
Oke. Jadi memang ini perlu kolaborasi antar sektor yang nanti akhirnya bisa membahas benar-benar nih gimana pemecahan masalahnya untuk sekolah tatap muka, baik pada anak yang akhirnya nanti juga memiliki komorbid gitu ya Mbak ya.
Dan dari psikolog juga perlu mungkin ya, karena itu sangat ya, sangat perlu dukungan mental juga nih kondisinya yang semacam ini.
Oke, menarik nih Mbak. Kalau misalkan ngomongin tentang kondisi mentalnya, itu berarti kalau misalkan dari Mbak Daya dan Mbak Dewi yang selama ini juga menyoroti terkait pendidikan gitu ya Mbak ya, di masa pandemi ini tuh pengaruh nggak sih Mbak ke anak-anak, terus ke guru, ke orang tua tuh ngaruh nggak sih?
Itu sudah pasti ya Mbak, siapapun saya rasa, ibu-ibu
Iya, benar-benar.
di usia manapun pasti tekanan ini, karena ya tiap hari kita mau nggak mau tuh berjuang, harus ya tadi ya, menghindari kerumunan, terapkan protokol kesehatan yang ketat, harus berhati-hati, selalu cuci tangan, pokoknya itu tuh menjadi kayak disiplin diri yang terus-menerus dilakukan, tapi tetap harus waspada selalu dengan online juga gitu. Kayak kita tanda kutip jadi berperang setiap saat gak sih? Jadi
Iya
ya pasti
sih, betul.
semua orang mengalami hal ini.
Iya, benar-benar. Ini jadi kayak beban bagi setiap orang gitu ya, Mbak ya?
Iya, di usia manapun ya, saya rasa nih.
Iya, oke.
Tapi pasti ya untuk anak-anak, terutama anak-anak usia sekolah, dukungan mereka, apalagi kalau mungkin yang anaknya tidak ekspresif gitu ya, mereka memendam sendiri nih masalah yang mereka alami. Itu kan di berita kita cukup banyak lihat juga ada yang sampai stres karena dia full PJJ gitu kan, nggak bisa bertemu teman. Terus ada juga yang tadi karena faktor teknologinya masih kurang, infrastruktur daerahnya masih kurang. Jadi dia benar-benar bingung mau minta bantuan ke siapa gitu.
Oke, itu menjadi problematika juga ya Mbak ya ternyata di masa pandemi ini gitu.
Iya, dan variasinya sangat sangat-sangat besar gitu ya. Mau di kota yang metropolitan ataupun yang di daerah, semuanya mengalami tantangannya masing-masing, dinamikanya cukup berbeda, dan ya pasti semuanya sedang berusaha melakukan inovasi kreatif gitu.
Oke, ya itu tadi ya Mbak ya, yang perlu selalu kita garis bawahi adalah di masa-masa seperti ini tuh bagaimana kreativitas dari orang tua, kreativitas dari guru itu sangat penting gitu untuk beradaptasi di era seperti ini gitu.
Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!